Mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash so'nggi yillarda Markaziy Osiyoda asosiy masalalardan biri bo'lib qolgan. Ayni paytda kuzatuvchilarga ko'ra, bu borada mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish oson kechmayotir. Markaziy Osiyo muammolari bilan yaqindan tanish bo'lgan olim va tadqiqotchi Alisher Hamidov mulohaza yuritadi.
Birinchi, bu xavfsizlikni kuchaytirish uchun davlatlar dialogni qo'llab-quvvatlashi kerak. Dialog orqali hamma muammolarni yechish uchun. Xavfsizlik muammolari qayerdan kelib chiqyapti hozir bizdan Markaziy Osiyoda? Birinchisi bu chegaralar, ikkinchisi bu diniy ekstremizm, uchinchi xavfsizlik muammosi bu resurslarni yetishmovchiligi. Hamma bu muammolarni dialog orqali yechsa bo'ladi, muloqot orqali yechsa bo'ladi. Mana shu protsessda jamoatchilik qatnashishi kerak shu muloqotga. Faqatgina davlat rahbarlarigina emas, balki shu mintaqadagi, viloyatlardagi rahbarlar, qolaversa nodavlat tashkilotlar ham aralashib shu muloqotga qatnashishi kerak.
O'shlik tahlilchi xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Imomberdi Jalilov aytishicha, aynan mintaqaviy hamkorlik va qarim qatnashlarni yo'lga qo'yish iqtisodiy masalalari, chegara bahslari, millatlar aro tortishuvlar kabi muammolarni yechishda muhim rol o'ynaydi.
Birinchi ro'yxatda o'sha ulkalarning o'rtasidagi chegara masalalari so'z tuzda jo'nga solinadi deb o'ylayman. Ancha bugun kunda misol uchun Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida, Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasida, Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasida va boshqa cho'qqimda ham chegara masalalariga bog'langan bir to'p talashuvchilar bor. Deganda biz xizmatdoshlik regionallik dengizida regionallik ko'zqarashdan o'tirgan bo'lsak, buni o'zimiz optimal deb paydajog'im beradi. Ancha bu regionda birinchi ratda tuptosh eldir jihatlardan tegi bir, dini bir, tili bir, ulfati, salt sanasi va birga yashov madaniyati bir bo'lgan o'lkalardir.
Regional hamkorlik birinchi navbatda chegara masalalarini yechishga yordam beradi. Bu o'rinda mintaqada qardosh millatlar, tili bir, dini bir, madaniyati yaqin xalqlar yashayotgani alohida ahamiyat kasb etadi, deydi tahlilchi. Suhbatdosh nazarida mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda Markaziy Osiyo o'lkalarining aksari mustaqil davlatlar hamdo'stligi, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kabi uyushmalarga a'zo bo'lgani ham ijobiy rol o'ynaydi. Azaldan savdo-sotiq va iqtisodiy hamkorlik, do'stlik va ahillik, demakki, xavfsizlik asosi deb aytiladi. Bu o'rinda Markaziy Osiyo mamlakatlari tahlilchilarga ko'ra katta potensialga ega va an'anaviy iqtisodiy aloqalarni tiklash asosiy vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Yana o'shlik tahlilchi Imomberdi Jalilov:
turmushni to'g'ri tushungan yoki bugungi kundan olamdashuvning alqadimdagi masalalarni chechishga harakat qilgan o'lkalar bir aqshat kelgizishyapti. 20-30 dan o'lka bir region bo'lib bo'linadi. Shunda misol Yevrosoyuz. Mana o'sha narsalarni unutib o'tamiz. Egemenlikka sultonluk, demokratiyaga sultonluk, chinligi o'zimizning ulutlik, regionlik bog'liqligimizni esepga olmayotamiz.
Turmush va vaziyat talabini to'g'ri tushungan o'lkalar yagona pul birligini kiritmoqda, yagona bozor tuzmoqda, chegaralarni ochmoqda. Masalan, Yevropa ittifoqi. Bizlar esa rostini aytganda mustaqillikni bahona qilib, demokratiyani bahona qilib, milliy mintaqaviy rishtalarimizni hisobga olmayapmiz, deydi tahlilchi Imomberdi Jalilov. Yana olim va tadqiqotchi Alisher Hamidov:
mana hozir ko'p jarayonlarga qarasak, madaniyat, ilm sohalariga qarasak, u yerda xohish bor, katta xohish bor. Qani endi biz Qirg'izistondan borib Toshkentga yoki Olmaotaga borib qatnashib festivallar uyushtirsak, har xil konferensiyalar, ilmiy konferensiyalarga qatnashsak degan fikrlar bor. U davlatlarda ham bor. Lekin birinchidan har xil to'sqinchilar bor, undan tashqari moddiy yordam yo'q. Bizda hozir shu mintaqaviy hamkorlik chetlanib qolganda, ilmiy tashkilotlarning orasidagi almashuv, undan tashqari jurnalistlar, har xil oddiy jamoatchilik tashkilotlari, nodavlat tashkilotlarining orasidagi hamkorlik ham, madaniyat sohasi, iqtisodiyot,
jamiyatda va umuman mintaqada do'stlik, ahillikni ta'minlashda islom dinining potensiali kattaligi inkor qilinmaydi. Ayni paytda bu o'rinda qirg'iz matbuotida din imkoniyatlaridan samarali foydalana olinmayotgani aytilmoqda. Islom dini bu borada mana xavfsizlikni kuchaytirish mavzusida nima qilish mumkin? Ayrim siyosatchilar islom dini aynan shu jipslashtiruvchi rolni o'ynashi mumkin deb aytadida.
Birinchi navbatda islom dinimizning vakillari, qolaversa shu oddiy odamlar ham o'zlari bir-biri bilan muloqot qilishi kerak, ochiq-ochiq va muammolarni to'liq tushunib yetish kerakdi. Mahalliy muammolarni, mintaqaviy muammolarni. Undan keyin yana bitta taraf bor. Shu rahbarlar, davlat boshliqlari ming din yaxshi degani bilan baribir qanaqadir shu ishonmaslik borda dindorlarga va ularni nazorat qilish harakatlari bor. Birinchi navbatda davlat bilan din orasidagi muloqotni kuchaytirish kerak va undan keyin dindorlarni shu regional muammolarni yechishga davlat qo'rqmasdan jalb qilish kerak.
Biz bu yerda o'ta ehtiyot bo'lib, sakt mamlakatlashmiz kerak. Birinchi ratda o'sha yaşlandığın özü düşünürçülük bile mamileci saçıyoruz gerek. Yani okuyucularına, mekteplerine, sınav tarihine merkezgisi gerek. Bu madaniyata kezir.
Kuzatuvchilar fikricha, mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishda birinchi navbatda siyosiy iroda va xayrixohlik darkor. Shunda jamiyatning turli tabaqalari ham an'anaviy qardoshlik aloqalarini tiklash, demakki, o'zaro ishonch va xavfsizlikni barqaror qilishga astoydil o'z hissasini qo'shadi, deydi aksar suhbatdoshlar. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.